Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i Evropska unija potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Karla Del Ponte izveštava Evropsku uniju o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom, Solana o pregovorima o statusu Kosova. Počelo suđenje Branimiru Glavašu, suđenje za Ovčaru odloženo do daljeg zbog zahteva odbrane za izuzećem više sudija. Za 2,5 godine zastarilo 517 postupaka, izjavio ministar pravde Dušan Petrović. Reisul Ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić u otvorenom pismu Tadiću kritikovao vlasti zbog mešanja u spor Islamske zajednice u Srbiji. Putin ipak putuje u Iran i pored obaveštenja o mogućnosti atentata. Ana Ivanović zauzela 4. mesto na VTA listi, Jelena Janković i Novak Đoković i dalje na 3. mestu. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije, ujutru od minus 2 do 5, preko dana od 15 do 22 stepena. Istražujemo da li Solanina izjava da su Beograd i Priština prvi put bili angažovani u debati i da razgovori postaju dinamični pregovarački proces, budi nadu da pregovori o budućem statusu Kosova ulaze u konstruktivniju fazu. Stručnjak za međunarodne odnose, Vatroslav Vekarić.
Nisam siguran da je kod Solane reč o optimizmu, možda je više to bio jedan pokušaj da malo podstakne obe strane, da se otvore u većoj meri, jer ono što do sada vidimo, vidimo da je su obe strane veoma ukopane u svojim početnim pozicijama.
Čućete gde se danas, ako se mora, najbolje živi kao useljenik u zemljama Evropske unije.
Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska u samom su vrhu evropskih država koje poštuju prava imigranata, no najbolje prolaze oni koji su odlučili novi život početi u Švedskoj, Portugalu, Belgiji, Nizozemskoj i Finskoj. Najteže se integrirati u Latviji, Cipru, Austriji, Grčkoj i Slovačkoj.
Govorit ćemo i o tramvajima. Iako je Subotica prednjačila u ovom delu Evrope po uvođenju prvog električnog tramvaja, danas na 110 godina postojanja gradskog saobraćaja, Subotičani se sa setom sećaju ovog prevoznog sredstva koje ne postoji više u njihovom gradu.
Na reč tramvaja uvijek samo lepe uspomene imam. Otvorena kola, sa njima smo putovali za Paliće. Ono što je najlepše, tramvaji su bili redovni, na vreme su polazili.
Nažalost, onaj koji u Kidu nije imao dugoročnu viziju kako će se kretati, čak se i sećam tadašnji napisa da je struja skupa, da neće imati struje i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas će u Luksemburgu oceniti da li treba parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, pošto ih prethodno glavna tužiteljka Haškog suda, Karla Del Ponte, obavesti o stepenu saradnje srpskih vlasti sa tim sudom. Detaljnije od naše dopisnice, Đeračine Tuhine.
Jedan evropski diplomata je već naglasio da će ministri najpre želiti da čuju šta će reći Del Ponte o nivou saradnje beogradskih vlasti sa tribunalom, pa će potom, kako se on izrazio, razmisliti i zauzeti stav o potezima u pravcu sklapanja sporazuma sa Srbijom. U slučaju da Evropska unija prihvati parafiranje, onda će se od Srbije zatražiti da uhapsi ostale optužene Haškog tribunala. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je u više navrata naglasio da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju može potpisati jedino nakon što Srbija preduzme sve korake koje bi vodile ka hapšenju optuženih, pre svega Ratka Mladića. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte izrazila je uverenje u intervju u nemačkom nedeljniku Spiegel da će Ratko Mladić biti uhapšen najkasnije do kraja ove godine. Ja sam 80% sigurna u to. Mladić bi mogao biti uhapšen vrlo brzo, možda već narednih nedelja, rekla je Del Ponteova. A ranije danas u Luksemburgu, Crna Gora i Evropska unija potpisale su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Time je zvanična Podgorica stigla na korak do Evropske unije. Sada je od suštinske važnosti fokusirati se na implementaciji ovog sporazuma, rekao evropski komesar za proširenje Olli Rehn.
da se sprovode reforme i da se poštuju obaveze ovog sporazuma. Sljedeći koraci su od suštinske važnosti za vladu, za parlament i za narod Crne Gore. Treba postići konsenzus o reformi Ustava, što će uspostaviti put ka daljoj implementaciji ugovora vezanih za Evropsku uniju.
Evropski komesar Olli Rehn. Današnji potpis je jasan dokaz da su naše evropske aspiracije utemeljene, izjavio u Luksemburgu crnogorski premijer Željko Šturanović.
Također i potvrda da je Crna Gora ne samo geografski, istorijski i civilizacijski dio Evrope, već da dijelimo i poštujemo zajedničke evropske tekovine i vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. I da smo opredijeljeni da ih dinamično usvajamo i implementiramo. Također i da je evropska perspektiva, usudio bih se reći, realnost na dohvat ruke.
Crnogorski premijer Željko Šturanović. Ukoliko Srbiji bude dato zeleno svetlo za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, taj čin će označiti početak institucionalnog vezivanja za Evropsku uniju, izjavila je za naš program Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Međutim, kaže ona, tek onda predstoji duga procedura do potpisivanja sporazuma, bez čega nema stvarnog pridruživanja Uniji.
Parafiranje je tek najava političke volje u Evropskoj komisiji da se uđe u proceduru potpisivanja sporazuma. Međutim, onda sledi jedna procedura koja opet ima, naravno, politička uslovljavanja. Onaj isti uslov se stalno ponavlja, saradnja sa Hagom. I realno očekivati da neće doći do potpisivanja sporazuma pre nego što taj uslov bude ispunjen. To je sve jedan dvofazni proces koji će trajati mesecima, pa možda do pune primjene sporazuma može potrajati čak i do 2-2.5 godine, ali naravno presudno je potpisivanje samog sporazuma.
Jelica Minić, Evropski pokret. I posljednja vest u ovom bloku, predsjednik Haškog tribunala Fausto Pocar podneće izveštaj članicama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o radu tribunala. Kada je reč o Srbiji, Pocar će istaći da je u prvim mesecima posle formiranja nove vlade saradnja zvaničnog Beograda sa tim sudom značajno poboljšana, ali i da nikakav napredak nije ostvaren u vezi sa lociranjem i hapšenjem dva najtraženija Haška begunca, Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatije Evropske unije razmatraće danas i napredak pregovora o budućem statusu Kosova pod pokroviteljstvom posredničke trojke kontakt grupe, o čemu će ih izvestiti visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, koji je juče u Briselu nenajavljeno prisustvovao pregovorima delegacija Beograda i Prištine. Predstavnici posredničke trojke za Kosovo informisaće danas učesnike saveta Rusija-NATO o toku pregovora o statusu pokrajine, izjavio je ruski predstavnik u trojici Aleksandar Bocan-Harčenko. On je istakao da je važno što su jučerašnjim pregovorima u Briselu Beograd i Priština direktno pregovarali i time prevazišli raniji model ponašanja. Čak i kada su sedeli za istim stolom sa posrednicima, tražili su argumente za posrednike, a ne za sebe, i komunicirali preko posrednika. Ukazujući da ne bi želao da daje neosnovane nade, naveo je da takav detaljizovan prilaz omogućava da se postepeno nalaze tačke i čak oblasti u kojima su strane dovoljno bliske. Posrednička trojka predstavit će 22. oktobra u Beču radni papir s pitanjima zajedničkim za delegacije Beograda i Prištine o kojima bi dve strane mogle da razgovaraju, izjavio je srpski ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. On je rekao da su za novembar predviđena tri pregovaračka sastanka početkom, sredinom i krajem meseca. Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović kaže za naš program da su direktni i neposredni pregovori između srpske i albanske strane jedan od najvećih uspeha u dosadašnjem procesu pregovora o budućem statusu Kosova.
Mi zaista jesmo uočili jedan napredak. Napredak je samim tim napravljen što se sedi neposredno i pregovara. S druge strane, i Njujork i Brisel pokazuju da Srbija izlazi s argumentima, s konkretnim predlozima. Albanska strana samo govori nezavisnost, nezavisnost. Znači, ništa osim toga za albansku stranu ne postoji. Mi smo i juče i u Njujorku izašli sa konkretnim stvarima koje zaista prave prostor do jednog kompromisnog rešenja. Mi smo o svemu tome već govorili i to je ta vrsta optimizma koju mi imamo, jer jednostavno mi izlazimo s argumentima, s kompromisnim predlozima, s konstruktivnim nastupom, dok s druge strane imate samo nezavisnost. Zato smo insistirali na direktnim pregovorima.
Andrija Mladenović, portparol DSS-a. U Prištini preovladavaju mišljenja da dosadašnji tok dodatnih pregovora između Prištine i Beograda o statusu Kosova ne uliva optimizam, da može doći do napretka u postizanju kompromisa o statusu Kosova. Međutim, ima i drugačijih stavova, a o tome u prilogu našeg dopisnika iz Prištine, Gzima Bađakoa.
Posljednja kretanja u pregovorima o statusu Kosova govore o mogućnosti postizanja sporazuma i jednog trogodišnjeg prelaznog rešenja koje će uvažavati stavove obeju strana, ali će također obezbediti suverenitet Kosova, kaže za naš program politički analitičar Ramuš Tahiri, komentarišući posljednju rundu direktnih pregovora o statusu Kosova. Kompromis će se postići na osnovu stavova koje su predstavili Beograd o suštinskoj autonomiji i Priština o dobrosusedskim odnosima dve suverene države, kaže Tahir ističući kako će kompromis biti rešen između ova dva stava. Biće to jedna asimetrična veza, ali i nazirana nezavisnost za Kosovo i suverenitet albanskog naroda Kosova, kaže Tahir. On kaže da će se dogovoriti prelazno trogodišnje rešenje koje će trajati do pronalaženja konačnog rešenja ili evroatlantske integracija, gde će Kosovo i Srbija ići zajedno. Tahir kaže kako ima nade da se proces statusa zaokruži do 10. decembra, jer se očekuje da će se razgovori koji su zakazani za 22. oktobar nastaviti odmah na početku novembra i oni će biti još intenzivniji tokom celog ovog meseca. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio je nakon druge runde pregovora između Beograda i Prištine da su dve strane prvi put bile angažovanije u debati i da razgovori postaju dinamičniji pregovarački proces. Optimizam su nakon jučerašnje briselske runde pregovora izrazili i beogradski pregovarači, ministri Jeremić i Samardžić. S obzirom da su Beograd i Priština i dalje čvrsto ukopani u svojim pozicijama, tako što Srbija nudi široku autonomiju za Kosovo, a Kosovo ne prihvata ništa osim nezavisnosti, stručnjaka za međunarodne odnose i dugogodišnjeg direktora Centra za strategijske studije Vetroslava Vekarića pitali smo da li optimizam ima bilo kakvog pokrića.
Nisam siguran da je kod Solane reč o optimizmu, možda je više to bio jedan pokušaj da malo podstakne obe strane, da se otvore u većoj meri, jer ono što do sada vidimo da su obe strane, naročito albanska strana, veoma ukopana u svojim početnim pozicijama i tu se sada ne vidi nikakav napredak. Međutim, treba imati u vidu da Evropskoj uniji veoma stalo da se bar krene putem koji bi mogao da otvori neku bar minimalnu perspektivu da se dođe do nekakvog zajedničkog rešenja. Verovatno je da će, kako pregovori budu tekli, da se te nekakve mogućnosti koje, ako postoje, da se ipak pokažu. Ovo je ipak početna faza pregovora. Teško je za sada bilo šta proceniti, ali u svakom slučaju optimizmu nema mesta.
Vetroslav Vekarić, stručnjak za međunarodne odnose.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Crna Gora i Evropska unija potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Karla Del Ponte izveštava Evropsku uniju o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom, Solana o pregovorima o statusu Kosova. Počelo suđenje Branimiru Glavašu, suđenje za Ovčaru odloženo do daljeg zbog zahteva odbrane za izuzećem više sudija. Za 2,5 godine zastarelo 517 postupaka, izjavio ministar pravde Dušan Petrović. Rejsul Ulema islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić u otvorenom pismu Tadiću kritikovao vlasti zbog mešanja u spor islamske zajednice u Srbiji. Putin ipak putuje u Iran i pored obaveštenja o mogućnosti atentata. Ana Ivanović zauzela 4. mesto na VTA listi, Jelena Janković i Novak Đoković i dalje na 3. mestu. Sutru ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije, ujutru od -2 do 5, preko dana od 15 do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je počelo suđenje Branimiru Glavašu i bivšim pripadnicima takozvane uskočke bojne optuženima u slučajevima garaža i selotejp za zlostavljanja i ubistva srpskih civila u Osijeku 1991. Ovo suđenje je nakratko bilo prekinuto zbog zahteva odbrane za izuzećem sudije. Sa suđenje izveštava naš dopisnik Enis Zebić.
Branimir Glavaš i šest njegovih suoptuženika kazali su danas da se ne osjećaju krivima niti po jednoj točki optužnice za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U dva postupka koji su sada spojeni, Glavaša se tereti za naređivanje ubojstva 10 osjećana srpske nacionalnosti u jesen i zimu 1991. takozvani slučaj selotejp, jer su žrtvama ruke bile vezane ljepiljom trakom, i za naređivanje mučenja trojice građana srpske nacionalnosti i ubojstva dvojice, takozvani slučaj garaža, jer su oni mučeni i ubijeni u garažama Osječkog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš tada bio na čelu. Tu će krunski svjedok biti Krunoslav Fehir, koji je priznao da je tada po Glavašovoj zapovjedi pucao na jednog od zarobljenika. Pokretanje istražnih radnji protiv Glavaša i ostalih koincidiralo je sa njegovim političkim razlazom sa HDZ-om i premijerom Sanaderom, što je Glavaš na sve načine iskorištavao optužujući Sanadera da je ovaj postupak osveta i da je posrijedi montirani politički proces. Vlasti odbijaju te optužbe. Suđenje prate domaći i strani promatrači, a očekuje se da će svjedočiti i nekadašnje žrtve koje sada žive u Srbiji. Dodajmo ovdje da obrana najavljuje da će predložiti 200 svjedoka, a da će Glavaš svoju obranu iznijeti na početku, a ne na kraju rasprave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A suđenje za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara odloženo je danas u Beogradu nakon što je odbrana zatražila izuzeće sudskog veća, predsjednika Okružnog suda Siniše Važića i predsjednika Vrhovnog suda Srbije Vide Petrović Škero. Ponovljeno suđenje za zločin na Ovčari kod Vukovara počinjen u novembru 1991. trebalo je danas ponovo da počne zbog izmene u sastavu sudskog veća. Prvostepenu presudu optuženima za streljanje oko 200 hrvatskih zarobljenika Vrhovni sud je krajem prošle godine poništio i suđenje vratio na početak. Za zločin na farmi Ovčara na po 20 godina osuđeno je 9 osoba, na po 15 godina 3, a na 12 jedno lice. Po jedna osoba je osuđena na 9, odnosno 5 godina zatvora, a dvojica optuženih oslobođeni su krivice. Branilac optuženog Saše Radaka Dušan Mašić je kao razlog zahtjeva za izuzeće naveo to što nisu obrazložene izmjene u sastavu sudskog veća. Predsjednik Okružnog suda saopštio je ranije da je Gordana Božilović udaljena iz svih procesa za ratne zločine zato što je istekao mandat, dok ona tvrdi da je smenjena po nalogu visokog službenika Američke ambasade i direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Slušamo prvo advokata odbrane Dušana Mašića.
Smatram da ako je tačno ono što je gospođa Božilović, sudija Božilović rekla u okviru svoje izjave, ako je sve to tačno, smatram da ne mogu da, ni ja ni moj klijent ne možemo da budemo ubeđeni u nepristrasnost veća, to jest da veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ne kadriraju neke više sile, neke sile koje ne bi smele da kadriraju, a to je pre svega jedna strana ambasada i satrapi nevladinih organizacija Nataše Kandić.
Advokat Dušan Mašić. Odbacujući optužbe da je na bilo koji način uticala da izuzeće sudije Božilović, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, kaže za naš program da je ovdje reč o organizovanom pokušaju da se preko slučaja ove sudije zaustave suđenja za ratne zločine.
Jedna strana se pokazuje da sudije koje su određene za članove i predsjedavajući u nekim predmetima, da oni se služe političkim sredstvima, da oni povezuju predmete sa nekom aktualnom političkom situacijom. Pokazuje se da je kod nas sve to dobija sada jednu formu jednog strašnog pritiska na pravosuđe i pokušaj da se sve zaustavi. Srbiji preti potpuna blokada, preti znači hajka protiv suđenja za ratne zločine i organizacije za prava, u ovom slučaju gdje ja kao izvršna direktorka zastupam oštećenu u predmetu, onda je tu u ovom trenutku sada povod za jednu svakodnevnu hajku žutim novinama u kojima se ne preza od najružnijeg iznošenja činjenica do uvrede i pretnje.
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo. A kako stoje stvari u srpskom pravosuđu, danas je o tome govorio i ministar pravde Dušan Petrović, koji je rekao da izvršenje sudskih sankcija u više stotina krivičnih predmeta nije izvršeno jer su sudovi bili neažurni. Petrović ističe da se odgovornost sudija ovim procesima utvrđuje i da će javnost nakon otkrivanja svih činjenica biti obaveštena o svim rezultatima.
U posljednje 2,5 godine zastaralo 517 predmeta krivičnih u izvršenju krivičnih sankcija. Dakle, to su pravosnažne sudske presude u krivičnim postupcima koje nisu izvršene. Ta lica su osuđena na kazne zatvora, nisu otišli na izdržavanje kazne i više ne mogu ni da odu zbog toga što sudovi ih nisu na vreme poslali na izvršenje zatvorske kazne i to je naravno jedna pojava koja mora da bude iskorenjena u Srbiji.
Ministar Dušan Petrović. I poslednja informacija u ovom bloku, kompanija Google, vlasnik sajta blogger.com, zatvorila je blog Gorana Davidovića, vođe nacionalnog stroja, posle kampanje koju su sproveli korisnici koji su iskoristili mogućnost prijave neprikladnog sadržaja na sajtu. Oni su naveli obrazloženje da Davidović širi mržnju i predstavlja neonacističku organizaciju. Davidović danas treba da izađe iz zatvora gde je proveo prethodnih 7 dana posle prekršajne osude, jer je pre 2 godine upao na antifašističku tribinu i fizički napao jednog od organizatora. On je prethodno bio osuđen na godinu dana zatvora u krivičnom postupku za isti upad u smislu izazivanja nacionalne i rasne mržnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić uputio je danas otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kome ga podsjeća da su se na sastanku 26. marta saglasili da Islamska zajednica u Srbiji autonomna u radu, te da ima istorijsko i moralno pravo da bude u savezu sa Islamskom zajednicom u BiH, kao što je i Srpska pravoslavna crkva iz BiH u savezu sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. Detalje iz pisma, čija je sadržina dostavljena medijima iz kabineta Muamera Zukorlića, sančačkog muftije, koji ne priznaje smenu sa mesta glavnog muftije Srbije, prenosi naš dopisnik iz Novog Pazara, Enes Halilović.
To je trebalo da znači da se vlasti Srbije neće mešati u unutrašnja pitanja Islamske zajednice u Srbiji. Nažalost, posljednja zbivanja pokazuju da se vlast Srbije umešala u unutrašnja pitanja Islamske zajednice u Srbiji na način da je dala administrativnu i medijsku podršku uspostavi institucije Rejsul Uleme u Srbiji, zašto nema ni istorijskog ni stvarnog uporišta. To je isto kao kada bi se u Bosni i Hercegovini uspostavila institucija Srpskog patrijarha i osporilo pravo Srbima da komuniciraju sa Beogradom, kaže se u pismu koje Cerić uputio Tadiću. Cerić ističe da Srbija nema šerijatsku ni istorijsku osnovu za instituciju Rejsul Uleme, a Bošnjaci i Sandžaka nemaju obavezu, ali imaju pravo na duhovnu vezu sa Sarajevom. U Cerićevom pismu stoji da su muslimani u Srbiji savjesni i odgovorni da mogu samostalno i slobodno odlučiti kakvu islamsku zajednicu žele i s kim da se udružuju. Uveren u vašu dobru volju i ne sumnjajući u vašu predanost vraćanju poverenja između Bošnjaka i Srba koji ste pokazali vašom posjetom mezari u Potočarima, nadam se da ćete poduzeti sve što je u vašoj moći da islamska zajednica u Srbiji bude izraz stvarne volje muslimana, kaže se u Cerićevom pismu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Islamska zajednica u Srbiji, podsjetimo, već mesecima je podeljena na 2 struje, jednu sa sedištem u Beogradu i drugu u Novom Pazaru.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I blok aktuelnosti sveta prenosi Želimir Bojović.
Konvoj u kome se nalazila državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Condoleezza Rice na kratko je danas krenuo sa puta ka zapadnoj obali iz straha za njenu bezbednost i sklonio se u izraelsku vatrogasnu stanicu. Portparol policije izjavio da se radi o lažnoj uzbuni. Posle 15 minuta konvoj je nastavio putem za zapadnu obalu gde Riceova danas treba da se sastane sa palestinskim zvaničnicima. Ruski predsjednik Vladimir Putin obavešten je o mogućnosti atentata na njega tokom posete Iranu ove sedmice, no uprkos tome on po planu večera stiže u Teheran, saopštuje zvanični Kremlj. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Muhammed Ali Hoseini negirao je da je bilo kakva zavera otkrivena, opisujući vest kao dezinformaciju koju šire neprijatelji Irana. Takve vrste vesti potpuno su bez osnove i u pravcu su psiholoških operacija neprijatelja veza između Irana i Rusije, navodi Hoseini u izjavi za javnost. Bombaš samoubica ubio je u Iraku 6 članova plemenske policije jedinice koja se bori protiv Al-Kaide kada je autobombom udario u kontrolnu rampu nedaleko od Bagdada, saopštila je policija. Iračanin Salih Saif al-Din, koji je radio kao dopisnik Washington Posta, ubijen je na zadatku u Bagdadu, saopštio je taj list. Izaslanik Ujedinjenih nacija Ibrahim Gambari pozvao je na početku turneje po Aziji vojne vlasti u Mjanmaru da prestanu sa hapšenjem disidenata. Ujedinjene nacije pozivaju vladu Mjanmara da oslobodi sve političke zatvorenike, uključujući one koje su uhapšeni za vreme demonstracija, rekao je Gambari u Bangkoku. Evropska unija nedavno je sprovela istraživanje kako se 27-orica odnose prema migrantima. A gde se danas, ako se mora, najbolje živi kao useljenik, čućemo od Mirjane Rakele.
U Evropi više nema zemlje koja temu imigracije može ignorirati. U starim članicama Unije to je i političko pitanje i vrlo važno u svako predizborno vrijeme. Po istraživanju koje je provedeno, Švedska je zemlja koja najviše pomaže imigrantima da se snađu u novim uvjetima života, Latvija najmanje. U cjelini, međutim, članice ne rade onoliko koliko bi mogle kako bi život gotovo 21 milijuna imigranata bio lakši. Za takvu ocjenu poslužila je analiza Zakona o radnim pravima, šanse za trajnim useljenjem, dozvole da se imigrantima pridruže obitelji i zakoni koji se bore protiv rasizma i predrasuda. Pet zemalja u kojima su imigrantske zajednice i najbrojnije, Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska, u samom su vrhu evropskih država koje poštuju prava imigranata, a u tim zemljama boravi i radi gotovo polovica ukupne imigrantske zajednice u Evropi. No najbolje prolaze oni koji su odlučili novi život početi u Švedskoj, Portugalu, Belgiji, Nizozemskoj i Finskoj. Najteže se integrirati u Latviji, Cipru, Austriji, Grčkoj i Slovačkoj. Švedska je klasificirana kao zemlja koja je u cijelosti otvorena imigrantima. 9 država su djelomično otvorene, druge se međutim tek relativno mogu pohvaliti svojom imigrantskom politikom, dok je 10 država vrlo nisko rangirano. Primjerice, Švedska daje 100% jednaka prava domaćim i imigrantskim radnicima. Zaostaje jedino u pogledu izdavanja dozvola za trajni boravak. Latvija uvelike ograničava prava stranih radnika. No ukoliko ste radnik na privremenom radu u Švedskoj i Portugalu, lakše ćete moći dovesti članove svoje obitelji. Oni će vam se najteže pridružiti ukoliko radite u Austriji, Danskoj ili na Cipru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Subotica ovih dana obeležava značajan jubilej u razvoju grada, 110 godina postojanja gradskog saobraćaja. Prvi tramvaj i to na električni pogon uvedeni su još 1897. po čemu je Subotica tada prednjačila u ovom delu Evrope. Beograd je električni tramvaj dobio tek 8 godina kasnije. Međutim, za razliku od tog doba, Subotica danas nema tramvaje. Zabeležila Vesela Lavoš.
Na reč tramvaj ja uvijek samo lepe uspomene imam. Otvorena kola, sa njima smo putovali za Paliće. Na treninge smo išli tramvajem, recimo. Ono što je najlepše, tramvaj su bili redovni, na vreme su polazili, mnogo je bolji bio saobraćaj, javni saobraćaj u gradu nego sada. Svakih 10 minuta imali smo tramvaj u jednom ili u drugom pravcu.
Moje sećanje tramvaja su emocionalne. Nažalost, onaj koji ukidu nije imao dugoročnu viziju kako će se kretati. Čak se i sećam tadašnji napisa da je struja skupa, da neće imati struje i tako dalje.
Tramvaji su u izvesnom smislu za mnoge Subotičane simbol neke lepše prošlosti. Bili su efikasni, tačni i uredni, te vožnja gradskim saobraćajem u to vreme predstavljala čak i uživanje. Posebnu atrakciju činila je vožnja otvorenim tramvajima tokom leta, koji su povezivali Palić i Suboticu. Paličko jezero je na taj način bilo znatno bliže gradu, što je i bio deo plana turističkog razvoja ove regije s kraja 19. veka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Crna Gora i Evropska unija potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Karla Del Ponte izveštava Evropsku uniju o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom, Solana o pregovorima o statusu Kosova. Počelo suđenje Branimiru Glavašu, suđenje za Ovčaru odloženo do daljeg. Putin ipak putuje u Iran i pored obaveštenja o mogućnosti atentata. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.